Rispondimo. Dragi gospodi Isuse, hvala ti za ovu priliku da smo zajedno. I Bože, sigurni smo da ti danas imaš izobilje. Bože, mi smo ljudi u potrebama dok smo ovdje na zemlji. I Bože, ne samo da imamo potrebe, nego što je važnije, imamo tebe koji si nam osigurao ono što mi trebamo, gospode, i više od toga. Znamo da smo i prvo kući da treba li imati visoka očekivanja, gospode, i to zaista očekujemo, molimo da ti blagosloviš naše druženje i neka ovo bude tebe na slavu u ime Isusa Krista. Amen. Thank you.
Thank you.
Znamo priča o uskrsnuću Lazara. I sad samo ćemo pročitati nekoliko stihova, nekom na cijelu priču. Kaže, Biblija ovako, kad je Isus dakle stigao, nađe da je ona već 4 dana u grobu, a Betanija bijaše blizu Jeruzalema. Oko 15 stadija. I mnogi su Židovi bili došli tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susjed, a Marija je sjedila kod kuće. Tada Marta reče Isusu, gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sad znam, što god zaisteš od Boga, daće ti Bog. Reče je Isus, uskrsnut će, brat tvoj. Htje da se pomolimo, da je gospodin, jako smo možda ovaj dio iz Biblije puno puta pročitali, molimo te da ti nam ukažeš na nešto, Gospode, novo, da bi nam oživio, da bi nam bio stvaran i realan, više nego ikad prije. Blagoslovi ovo naše druženje, blagoslovi ovo što ćemo govoriti, što ćemo čuti, Gospode, da to bude više od samog slušanja nekih informacija, Gospode, nego pozivamo da Tvoj Duh dođe, da nadahnuće inspiraciju tome. U ime Isusa Krista, molim. Amen. Hvala sjesti. Dakle, današnji naslov ili tema onoga što pričamo je nešto što Bezranka puno puta spominje u propovjedima i to on naziva pravilnim mentalnim stavom ili pravilnim mentalnim pristupom i naglašava da je to zapravo nešto vrlo bitno ako želimo vidjeti da se neko obećanje koje je Bog dao u Bibliji zaista i ispuni. I zapravo Bezranka kaže da ljudi uglavnom uvijek dobiju ono što očekuju. Na neki način kaže, kad god čovjek nešto očekuje, više manje ili uglavnom, to i dobije. I znamo da kad je u dubini doziva dubina, u onoj propovjedi koju imamo video, također je naglasio to i rekao da će dobiti ljudi ono što očekuju. Kaže, ako ste došli ovdje sa ciljem ili namjerom da kritizirate, Kaže, đavo će vam pokazati puno toga da kritizirate, što ćete moći kritizirati. I tako kaže prorok da zapravo naš stav ili pristup kad nečemu pristupamo je ono što definira šta ćemo dobiti od toga. Kaže, ako smo dođemo ka Isusu Kristu ili ka Bibliji i smatramo Isusa Krista samo nečime što je bilo u prošlosti, kaže, to ćete i dobiti. Znači, to je ključno, vidjet ćemo, proćemo kroz propovjedi i neke odlomke iz propovjedi Bratranhama, gdje on vrlo jasno naglasio važnost tog našeg mentalnog stava kad nešto tražimo od Boga. I zapravo kaže da je to ono, onaj ključni element ili ključna stvar koja definira da li ćemo dobiti i što ćemo dobiti od Boga. Znači, znamo da kad god mi u životu imamo nekakav pristup u svom umu prema nekim stvarima koje je Bog napravio, da taj pristup i naše očekivanje je ono što Bog ispunjava. I kaže da danas ovako u propovjedi 50. godine, zapravo cijelu svoju službu i preko 50 puta otprilike spominje to i jasno naglašava i na mnogo mjesta kaže, želim da se ovo snimi i onda naglašava, zapamtite, to nemojte zaboraviti, i više manje svaki put citira jednu te istu rečenicu, gotovo od riječi do riječi istu, i to je sljedeća rečenica, kaže ovako u propovjedi očekivanja, kaže, zapamtite ovo i nemojte nikad zaboraviti. Ispravan mentalni stav prema bilo kojem Božjem obećanju će ga dovesti da se ispuni. Ispravan mentalni stav prema bilo kojem Božjem obećanju. I onda kaže za ispunjenje nekog Božjeg obećanja, recimo je često budući da je njegova služba bila velikim dijelom i služba molitve za bolesne, on je često to primjenjivao na molitvu za bolesne kad su ljudi trebali iscjeljenje, međutim to vrijedi i za druge stvari, ne samo iscjeljenje, jer iscjeljenje je samo jedno od obećanja koje je Bog nama dao, a u Bibliji postoji mnogo obećanja, jedno je obećanje o uzdesenju, jedno je obećanje o radosti, o miru koji nadilazi svaki razum i mnoge stvari je Bog osigurao u toj riječi i na nama je da ih nekako postignemo da se to realizira i ostvari u našem životu. Kaže za iscjeljenje nije potreban dar iscjeljenja. Kaže, da bi bili iscjeljeni ne trebate imati dar iscjeljenja. Kaže, svaka osoba ovdje ima pravo susresti Sotonu bilo gdje, ako ste kršćani, i poraziti ga na bilo kojem području na kojem se on stoji. Znači, ako bilo koji problem mi imamo i ako smo kršćani, kao kršćani, prorok jasno kaže, imamo pravo se suprotstaviti Sotoni, ne samo se suprotstaviti, nego ga i poraziti. Znači, to uključuje jako puno i to je divna rečenica, zato što svako od nas u životu ima mnoga područja gdje nam Sotona pristupa i mi imamo pravo da mu izađemo i tu ga susretnemo i tu porazimo. E sad, jedan od ključnih stvari za poraziti Sotonu je taj naš pravilni mentalni stav. I dodatno kaže, uzima primjer sjemena, kaže kad farmer posije sjeme, kaže ako bi on sutradan otišao i otkopao to sjeme i išao provjeriti da li je nešto niklo. I tako stalno išlo, kaže, ono što bi rezultiralo da to ne bi nikad niklo. I kaže, ako vi, da je tako i sa Božjim obećanjima, kaže, ako vi stalno prekopavate, ispitujete i gledate i provjeravate da li se to ispunilo danas ili nije, da li će se nešto pomaklo, da li je sve kako je bilo do sada ili je nešto krenulo od onoga što vi očekujete, kaže, vi, to se neće nikad dogoditi. Znači, u sjemenu kad je Bog dao prirodno, dao je i duhovno i postoje neke prirodne zakonitosti koje su samo prestuka tih duhovnih zakonitosti. I ta zakonitost je da kad nešto posijemo, je pustimo da to nikne i ne možemo stalno kopkati i gledati je li niklo ili nije niklo. Kaže, na Bogu je da to napravi, na Bogu je da pošalje kišu, na nama je da prihvatimo Boga za njegovu riječ, a na Bogu je da ispuni svoju riječ. E sad, ono što mi često kao ljudi činimo kad imamo nešto što tražimo od Boga i znamo da je Bog to obećao u svojoj riječi i mi to vjerujemo, onda mi često to nekako provjeravamo da vidimo je li to, da li se nešto promijenilo ili nije. Naprimjer, ako je Bog obećao da će se spasiti mi i naš dom, onda mi kao ljudi vrlo često nekako forsiramo i svaka 2-3 mjeseca ili ko zna koliko, ako idemo vidjeti nešto, pokušamo svjedočiti pa pokušamo da razgovorimo da vidimo možda se nešto pomaklo, možda se nešto desilo i najčešće što bude, napravimo veliku štetu. Znači, Bog kaže ako, prorok nas poučava da ako je sjeme posijano, onda ga pustite da, Bog, da to donese svoje rezultate. Na nama kao ljudima je samo da vjerujemo Božoj riječ, a na Bogu je da ispuni svoje riječ. I tu je velika razlika da li ćemo to pustiti na miru i prepustiti Bogu ili ne. Jedna od temi koje smo pričali i jedna od stvari koju Gaddafi kaže da je najjača stvar koju on vidio na zemlji je naše prepuštanje Bogu. Znači ne naša aktivnost, nego naše prepuštanje Bogu da on ispuni svoju riječ. I kaže, Gaddafi mi znamo da postoji ona rečenica da čovjek vrijedi koliko vrijedi njegova riječ. Kaže, ni Bog ne vrijedi ništa više nego što vrijedi njegova riječ. Ako to vrijedi za čovjeka, da vrijedi koliko vrijedi njegova riječ, koliko više to vrijedi za Boga. Ako je čovjek dužan ispuniti svoju riječ da bi nešto vrijedio, a Bog koji vrijedi iznad svega, onda je on više nego čovjek dužan da ispuni svoju riječ. Ako mi to vjerujemo, onda je na Bogu da prepustimo da on odradi svoj dio da ispuni svoju riječ. Ali kaže, ako mi počnemo stalno kopkati po tome, nećemo, napravit ćemo veliku štetu. I kažem to izazivajući ili potičući vjeru, svako Božje obećanje će se ispuniti ako prema tome zauzmete ispravan mentalan stav. I onda uzima jedan primjer jednog evangeliste, zvao se John Spurley, ili tako nekako, koji je zapravo bio njen i onda ga je Bog iscijelio i nakon toga je postao propovjednik. I kaže, nalazio se negdje u Francuskoj nekom gradu gdje je održavao skupove, i prije tih skupova on i supruga i neko ih je odveo da malo razmeraju grad i naišli su na jedan poznati kip Krista koji je neki umjetnik nacrtao Krista i njegovu muku na križu. I on je gledao taj kip i počeo ga kritizirati, čekaj, taj kip meni ništa ne znači, nije ništa u njemu posebno, kaže zašto je to toliko poznato. I onda mu je taj vodič rekao, pa čini mi se da kritizirate ovaj kip, da smatrate da to nije ono što ste očekivali ili zašto je na glasu. I rekao je, ali problem je način na koji vi gledate na taj kip. Ako primijetite, samo je taj umjetnik napravio neku podložu, neku ploču, gdje su oni koji bi htjeli pogledati taj klip, trebali kleknuti i pogledati gore. I onda je taj evangelist napravio na taj način, otišao do tog kipa, kleknuo i pogledao gore i sasvim vidio drugačiju sliku tog križa, da kaže da smo se slomilo srce, da se rasplakao kad je vidio. I kada prvo na taj način naš pristup Bogu je definitivno. Taj kip je bio isti, njegov pristup ili njegovo činjenica da on kleknuo i pogledao, ali nije promijenilo kip, ali je promijenilo njegovu perspektivu i ono što je on dobio od toga. Tako Božja riječ je ista, ona vrijedi, a naš pristup je ono što definira šta ćemo mi dobiti iz te Božje riječi. I onda Bogdanka kaže u propovjedi, vjeruješ li ovo? 10. godini, kažete, prihvatite to upravo sada i recite Bogu. Pravo sada u molitvi. Znači, prije nego što se moli za ljude koji su bolesni, on ih uči kako da postupe i šta da napravi. I kaže ovako, Gospode, u molitvi da kažu Bogu, Gospode, ovo popodne sjedim ovdje bolestan. Vidio sam sve ove propovjednice kako propovjedaju riječ. Vidio sam kršćane, vidio sam prostitutke koje su postale dame i svete, vidio sam pijanice s ulice koji su ušli i postali džentlmeni, ispravni ljudi, sveti Boži su postali propovjednici evanđelja propovjedajući riječ. Vjerujem da si ti poslao te ljude. Sada, Otče, vidio sam nekoga koji je ušao i tvrdio da ima dar božanskog iscjeljenja i da zna srca ljudi. Vidio sam to i znam da ti prebivaš u svojim ljudima. Diljem svijeta ti se krećeš u svoje ljude. Znači, prvo kaže, naš pristup je da dođemo, mi kažemo Bogu, ok, ja vidim neke stvari, da ti uistinu jesi Bog bio, da si promijenio neke ljude, da kaže, žene, muškarci, koje su, žene koje su bile prostitutke, ili muškarci koji su bili pijanice, sad su ispravni kršćani. Ne samo to, je vidio sam da se pojavio neki čovjek koji kaže da ima dar božanskog iscjeljenja i da poznaje tajne ljudskih srca, sve sam to vidio i sad, da bi to imao nekakvu korist za njega i njegovu situaciju, za ljude koji su trebali iscjeljenje, on kaže ovako njima, i ovo popodne u molitvi da kažu Bogu, ja ću te prihvatiti kao svog božanskog iscjelitelja i svog božanskog spasitelja i ja ću to vjerovati i ispovijedati to i držati se toga, ako ćeš me samo blagosloviti ovo popodne i načiniti tako u mom srcu da to mogu vjerovati. Znači, uči ih da naprave prvo da vjeruju, da je Bog njihov božanski iscjelitelj ili božanski spasitelj i mi trebamo vjerovati za bilo koju potrebu da je Bog tu potrebu nama već ispunio. Kaže da donesemo sve svoje brige njemu jer se on brine za nas. Znači, svim tim brigama, kako god brigu da imamo, Bog se već brine za nas. I mi njemu to donesemo. Prvo što kaže da trebamo raditi je vjerovati, drugo, ispovjedati to, i treće, držati se to. Kaže, Bože, hoćeš li učiniti to obećanje, hoćeš li to učiniti? Vama koji ste bolesni, recite, obećavam to, Gospod, ako ćeš mi samo dotaknuti s malo vjere ovo popodne, onda ću ja to vjerovati i izaći odavde i biti iscijeljena osoba ostatak svog života. Odbit ću gledati na bilo što drugo osim Božeg obećanja. Znači, kaže prvo, vjerujemo ono što kaže Božja riječ, ispovjedamo to, držimo se to, i odbijamo gledati na bilo što drugo osim Božeg obećanja. Dakle, to je jedini način na koji možete biti iscijeljeni vjerom. Ako prihvatite to, vjerujte to i Bog će to ispuniti. I sad, ovo je za iscijeljenje, a poslije prvo govori slično spajaju, doći ćemo do toga, i za druga obećanja koja se nalaze u Božoj riječi. Ima jedan slučaj koji je meni jako interesantan, gdje je jedna žena došla u molitveni red da se da Branka moli za nju. I onda je on rekao, ja razgovarao s njom i kaže, pokušavam te dovesti u pravilan mentalan stav tako da se ne moram moliti za tebe. Znači, kaže, pokušao je napraviti takvu situaciju da žena zauzme pravilan mentalni stav u svojoj situaciji tako da se da prorokova molitva čak nije bila potrebna. Znači, kaže, ne trebamo imati dar božanskih iscijeljenja, čak ovdje kaže, ne treba ni moliti se ako imamo pravi mentalni stav prema Božem obećanju. Znamo da oni koji su u djelima apostolskim imamo slučaj da ljudi dok su slušali, riječ Božju su primili Duha Svetoga. Znači, nije bilo potrebno, Duh Sveti je došao samo na njihovo slušanje, na njihov mentalni stav prema Božoj riječi. E sad, na čemu prorok to temelji? Kaže u Mateju 13, usporedi o sijaču, Biblija kaže da je riječ Božja sjeme. E sad, koje je posijao sijač? Ako je riječ Božja sjeme, svako sjeme donosi od svoje vrste. Tako i Božja riječ donosi od svoje vrste. Znači, onaj dio Božja riječi koji kaže da se pokajemo, krstimo i da ćemo primiti dar Duha Svetog, to je sjeme. I ako je to posijano u pravu zemlju i kaže navodnjeno sa vjerom, to će niknuti i donijet će kršćanu. Kaže, sjeme donosi od svoje vrste. Ako trebate spasenje ili iscijeljenje, riječ Božja je sjeme. Stavite je, to sjeme, tu Božju riječ u svoje srce. Onda kaže, nemojte ga otkopavati svakog trenutka da vidite je li niko. Stavite ga tamo i ostavite. Znači, Božja riječ kaže, nešto, mi to trebamo, to je Božje obećanje, mi to vjerujemo, mi to stavimo u svoje srce. I ne otkopavamo, ne diramo to, pustimo Bogu da On napravi svoj dio. Kaže, ostavite to tamo. Božji je posao da donese žrtvu. Jednostavno ga ostavite i navodnite vjerom i slavljenjem svaki dan zahvaljujući Bogu za to. Znači, kaže da slavimo i zahvaljujemo Bogu svaki dan tamo. Zato iako još uvijek to mi u našem životu ne vidimo. E sad, postoji ono što ja znam da ljudi nekad rade na način da ispovjedaju neke stvari, a bez da ih vjeruju. To ne donosi rezultat. Znači, možemo Bogu zahvaljivati svaki dan za neke stvari, ali ako ne vjerujemo, nema rezultata. Znači, prvo što radimo, stavimo i prihvatimo da je to Božja riječ, da je to Bog rekao, da Bog je dužan držati svoju riječ da bi bio Bog, i mi to vjerujemo, i stavimo svoje srce, ne diramo, ne pustimo Bogu da napravi svoj dio, i onda kaže, mi to navodimo vjerom i slavljenjem svaki dan zahvaljujući Bogu za to. I kaže prvo da je Duh Sveti ovdje, i da je voljan i može raditi kroz ljude kad mu ljudi dozvole da radi. Znači, nije sporno da Bog može iscijeliti, nije sporno da Bog može dati, sporno da Bog može dati Duha Svetoga, nije sporno da Bog može dati mir koji nadilazi svaki razum, da može riješiti naše probleme, sve to nije sporno. Sporno je samo da li smo mi to dopustili Bogu da napravi u našem životu. Evo, znamo da Isus mogao iscijeliti, mogao je činiti čudesa, međutim nalazimo ga u Mateju 13, jer Biblija kaže, i sablažnjavahu se zbog njega, a Isus im reče, nije prorok bez časti osim u svom zavičaju i svom domu. I zbog njihove nevjere nije učinio ondje mnogo čudesa. Nije da Isus nije mogao učiniti čudesa, mogao je, ali ono što je smetalo bila je njihova nevjera. I kaže prorok jednu vrlo interesantnu stvar i nešto što bi volio da svi zapamtimo i primijenimo, jer je, ja mislim, radi veliku razliku u našem životu i čak toliko da li ćemo biti pobjednici u životu ili ne. Kaže ovako, kažete, moja je vjera slaba. Kaže prorok, vrlo interesantno, kaže, ja to ne bih ispovjedio. Razumijete? Nemojte dopustiti da đavo to zna. Znači, ako vi kažete da je vaša vjera slaba, vi đavu obznanite da imate slabu vjeru. On ne može znati vaše misli, samo Bog poznaje misli, ljudskih srca i što čovjek razmišlja. Kaže, jednom kad vi to kažete, kažete, vi ste dopustili đavu da on to zna. Kaže, ja to ne bih ispovjedio. Nemojte dopustiti da đavo to zna. Uvijek mislite, imam dobru vjeru. Ja vjerujem Bogu svim svojim srcem. Razumijete li? Nemojte svjedočiti ništa đavu. Znači, prvo kaže, ako kažete nešto Bogu negativno, kao što je negativno da kad bi rekli da je naša vjera slaba, na taj način svjedočimo đavu i prorok to ne bi nikad napravio. On uvijek svjedočio suprotno. Ne kaže, čekajte da zaista imate veliku vjeru, pa onda recite, nego uvijek kaže, ja vjerujem Bogu, uvijek recite, ja vjerujem Bogu svim svojim srcem. A kad ga prihvatite kao svog spasitelja, nemojte nikada više postupati kao da ste bolesni ili invalidi. Vjerujte da ste iscijeljeni, uzmite ga za njegovu riječ, onda je to potpuno na Boga, ne na vama. Dok god vi uzimate Boga za njegovu riječ, onda će riječ proizvesti ono što je ona obećala učiniti. Dakle, kaže prvo da ne ispovjedamo ništa drugo osim ono što kaže Božja riječ. A Božja riječ nas naziva vjernicima. Ako nas Božja riječ naziva vjernicima, onda mi trebamo ispovjedati da smo vjernici, a ne da smo slabi vjernici, čak nas naziva da smo pobjednici u Kristu i više nego pobjednici i tako dalje. Znači, onda Božja riječ nigdje ne kaže vi koji ste slabe vjere, da ne naziva nas nevjernicima i naziva neke druge, nas ne, onda nemamo to ni ispovjedati. Kaže, uvijek recimo da vjerujemo Bogu svim svojim srcem. I onda u tim situacijama u kojima se nalazimo, kaže, nemojte se ponašati kao bolesni ili kao invalidi. Znači, bez obzira što ima jedan slučaj, ako se sjećate, gdje su dvije žene bile u molitvenom liniji u redu kod brata Brankama, on se pomolio da njih, jedna imala problem sa žalucom i otišla je kući i dalje što god bi pojela bi odmah povratila i 4 mjeseca je ona svaki dan i dalje jela i povraćala. Jedno jutro nesvjesno nakon 4 mjeseca je pojela nekakav tost i nije povratila i vidjela da je sve u redu. Toliko se razveselila da je crčala susjedstvo preko puta toj drugoj ženi za koju se do Branka molio. I također je ona isto jutro bila iscijeljena, jedan da Branka kaže da je to jutro Bog poslao anđela da ode tamo i da ih iscijeli. Znači, u to jutro je anđel prošao tamo da im je donio njihovo iscijeljenje. Oni su 4 mjeseca se ponašali kao da su zdrave, ispovjedale da su zdrave i zahvaljivale Bogu, a i dalje svaki put kad bi pojela nešto bi morala izbaciti. Tako kaže, ako vjerujete, prihvatite Boga kao svog spasitelja i nemojte se ponašati kao da ste bolesni. Čak nemojte ispovjedati da ste bolesni i slične stvari. I ako držimo Božju riječ, vjerujemo i ispovjedamo ono što ona kaže. I kaže, to je nekakav princip kad se čovjek obrati. Kaže, pravila mentalni stav prema bilo kojem božanskom Božjem obećanju će dovesti do njegovog ispunjenja. Ako ste griješni, kaže, čovjek koji je griješnik i treba, sad prelazi ili postaje vjernik, kaže, ispovjedite svoje grijehe, vjerujte da vas je Bog spasio i idite svjedočeći to, govoreći ljudima da ste spašeni. I kaže, to će proizvesti pravednost. I onda kaže, nakon nekog vremena bit ćete kršćani. Znači, ne kaže, odmah ćete biti kršćani, nego nakon nekog vremena ćete biti kršćani. U međuvremenu, vi trebate ispovjediti svoje grijehe, vjerovati i svjedočiti to. Znači, isto tako vjerojatno sa iscijeljenjem, sa mnogim drugim Božjim obećanjima, naš pristup je da ga ispovjedimo ono što kaže Božja riječ, da to vjerujemo i svjedočimo i nakon nekog vremena će to se materializirati. Ima tamo jedan slučaj gdje Branko kaže da kada je Bog stvorio nebo i zemlju, kaže i reče Bog, i reče Bog, i reče Bog i nastajale su stvari. I onda on kaže, ne kaže nigdje Biblija da čim je Bog rekao i neka bude svjetlo, da je svjetlo nastalo. Kaže, vjerojatno su prošli milioni godina i Bog je te milione godina morao vjerovati u svoju riječ da bi se to uistinu ispunilo. I tako kad mi nešto kažemo i ispovjedamo Božju riječ, ne znači da će se odmah desiti. Ali ako se ne desi odmah, mi dalje vjerujemo to, ispovjedamo to, zahvaljujemo Bogu za to, jednog dana se to mora desiti. Kaže Biblija da je Marta, ovaj tekst koji smo pročitali, da znakom kaže, da je Marta čitala u Bibliji i da je naišla na slučaj Šunamke, one žene kojoj je Elize uskrsnuo sina. I da je Bog zapravo toj ženi odgovorio na želju njezinog sina, zato, njezinog srca, zato što je prepoznala da je Bog u tom dobu živio u svom proroku. I da je ona razmišljala i rekla, ako je Bog u to vrijeme živio u svom proroku i uskrsnio sina toj ženi, koliko je više on u svom sinu? I kaže, kada je došla k Isusu, Marta, došla je sa ispravnim stavom i rekla je, Gospode, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ali čak i sad, što god zaistoš od Boga, Bog će ti učiniti. Znači, kaže, ona je došla sa ispravnim stavom. Šta je mogla napraviti? Mogla je doći i prvo se ljutiti na Isusa, šta nije došlo prije. Jer pismo kaže da je čak namjerno otišla dalje, da sačeka da, da Lazar umre. Znači, nije došla da ga osuđuje. Nije ga došla da ga napadne, nego ga je zapravo došla sa ispravnim mentalnim stavom prema njemu. I prvo kaže da je Marta bila na pravom mjestu, s pravim mentalnim stavom, i da je izgovorila prave riječi, i da je vjerovala pravu stvar, kada svi ti zupčanici su bili na svom mjestu, i nešto se mora dogoditi. Kaže, tako da i mi isto, ako napravimo istu stvar, ako najdemo u Bibliji na neki slučaj gdje je Bog nekome govorio na potrebu kakvu mi imamo, i onda kažemo i vidimo, Bože, na primjer, to si učinio u Starom Zavetu dok još uvijek nije bilo Duha Svetoga, koliko više ćeš to učiniti sad kad ima Duha Svetoga? I kaže, ako se nađemo na pravom mjestu, na pravom mjestu i ako smo uzeli Božju riječ, s našim pravim mentalnim stavom izgovorimo prave riječi i vjerujemo pravu stvar, da su svi ti zupčanici na svom mjestu i da se nakon toga nešto mora dogoditi. Znači, te su ključne stvari. Imati pravi mentalni stav, vjerovati pravo stvar, a to je Božja riječ, to ispovjediti, slaviti, zahvaljivati Bogu svaki dan za to i nešto se mora desiti. Ono što često spominjamo, kaže Biblija da Isus kad se susreo sa Sotonom, nije iskoristio ni jedan od svojih duhovnih darova. Znači, kad se susreo sa Sotonom, nije prorokovao, nije govorio u jezicima, nije činio čudesa, nego je napravio jednu stvar, ispovjedio je Božju riječ, citirao je Bibliju. I kaže, Bog, da se Isus vratio u Božju riječ i da je na taj način pokazao da najslabiji kršćan može poraziti Sotonu ako koristi pisanje. Znači, najslabiji kršćan je jači od Sotone i Biblija i prorok Sotonu naziva da je blefer. Njegova sila nije neka sila, njegova moć je samo da nas razuvjeri u našoj moći koja nam je Bog dao. Jer ako imamo Duha Svetoga i imamo, onda imamo sve što nam je potrebno da se suprotstavimo Sotonu. I prorok nas uči na koji način nam se suprotstavimo. Ne darovima, nego citirajući pismo. Dakle, kaže, sjeti se ovoga, to sam izjavio, da će Božja riječ poraziti Sotonu bilo gdje, bilo kad, na bilo kojem mjestu, u bilo kojem okolnosti. Znači, kaže, Božja riječ će poraziti Sotonu, ne mi. Znači, mi ne možemo poraziti Sotonu, čak i Isus nije porazio Sotonu, Sotonu je porazila Božja riječ. I kaže, ona će ga poraziti uvijek. Znači, to pisano, izgovaranje pisano je, vjerovanje i ispovjeranje Božje riječi će poraziti Sotonu bilo gdje, bilo kad, na bilo kojem mjestu, u bilo kojem okolnosti. Kaže onda dalje, samo Božja riječ pisano je, će poraziti Sotonu. Bez obzira tko je on, u kojem obliku dolazi, gdje je on, porazit će Sotonu. Znači, Sotona zaista može doći u različitim oblicima. Može napasti tijelo, može napasti ljudski duh, može stvoriti nekakve okolnosti, može doći na razne načine, ne trebamo ni opisivati, svi znamo da je kod svakog od nas iskušao različite oblike. Ali kaže, bez obzira na kojem on obliku dolazi, njega će poraziti samo pisano, samo Božja riječ. I kaže onda, želo još jedne izjave koju želim da zapamtite, ispravan mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju Bože će ga dovesti da se ispuni. Ako zauzmete ispravan stav prema bilo čemu što je Bog obećao, Bog je dužan da se pobrine da to dobije. To je točno, jer je on to obećao. Kaže, božansko iscjeljenje, sila Božja, sve je to u svakom pojedincu koji je primio Duha Svetoga. Sve što trebate za životno putovanje, čak izalutne senje je upravo sada u vama. Znači, prorok kaže da vjernik ima sve što treba u sebi. Znači, kad dobijemo Duha Svetoga, a dobili smo ga, jer prorok kaže da je Duh Sveti, ako prepoznamo poruku za svoje vrijeme, onda imamo sve što nam je potrebno da ležimo. I čak sve što nam je potrebno za uznesenje. Ne očekujemo ništa dodatno, sve se to nalazi u nama. U Rimljanima 8 znamo onaj stih koji kaže koje je pak predodredi, te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Ne kaže da će te i proslaviti, nego sve je već učinjeno, sve je gotovo. Mi kao kršćani zapravo vjerujemo u završen posao koji je Krist završio na Golgoti. Kad Isus rekao na križu svršeno je, onda je sve završeno. Znači, Isus je završio sve što je potrebno, već je tamo bilo završeno. Iscijeljenje je završeno, spasenje, uznesenje, sve je tamo završeno, na nama je da to vjerujem i da to, nakon što vjerujemo, ispovjedamo, zahvaljujemo Bogu za to i to se mora ispuniti. Kažu, mnogi ljudi gledaju na svoje simptome i kažu, o, brate Brahame, moja ruka nije bolja, još uvijek imam Bog. Kažu, to nema nikakve veze s tim. Stvar je u tome kakav mentalni stav imate prema Bogu i njegovom obećanju. E sad, ako mi gledamo na svoje simptome, na taj način to zapravo govori da ne gledamo na Božju riječ. I ako mi čekamo da se simptomi poprave da bi vjerovali Božju riječ, znači da cijelo vrijeme nismo vjerovali Božju riječ, vjerovali smo simptomima. I to je ono što je zapravo interesantan je kakav dio što mi živimo u dva svijeta. Živimo u ovom zemaljskom svijetu gdje neka naša zemaljska čuda sugeriraju jednu stvar. I živimo u istovremeno u duhovnom svijetu gdje smo već sve to pobjedili. I sad samo je stvar u tome na što ćemo gledat i s čemu ćemo pridavati veću važnost. I opet naglašavam, spominjam nekoliko puta, tu rečenicu da nam nekako ostane u glavi. Kad prvo kaže isprav mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju Božem, dovešće ga da se ispuni. I onda kaže, ali to je na vama, to je na svakom pojedincu. Znači, taj ispravan mentalni stav je stvar nas i svakog pojedinca. Znači, mi smo ti koji zapravo odlučujemo ili utječemo na to da li ćemo imati ispravan ili nećemo imati ispravan mentalni stav. Znači, uzeli smo primjer Marte i Lazar, kad je Lazar umro. Evo još jedan primjer, nalazi se u Luki 5.4. Kad dovrši pouku, reče Šimun, izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Odgovor je Šimun, učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovili smo. Ali srećom, da je tu stao Šimun, ne bi se dogodilo ništa. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako, te uhvatiše veoma mnogo riba, mrežem se gotovo razbi rabe. Znači, ovdje je interesantno da je na, možda onako ljudski reagirao Šimun i rekao cijelu noć smo se trudili, nismo ništa dobili. Međutim, nije stalo tu, nego je rekao na tvoju riječ. Znači, on je u jednom trenutku morao odlučiti da li će pogledati one svoje okolnosti. Možda je godinama ili cijeli život lovio ribu na Galilejskom jezeru i znao je sve o toj ribi, gdje ima, kad je nema i kako se ponaša. Tako dalje, ali on je onda rekao, zanemario je sve to, sve te okolnosti, sve to što bi ljudski izgledalo logično i rekao je na tvoju riječ. I budući da je poslušao Isusovu riječ, dogodilo se ono što je Isus i rekao da će se dogoditi, odnosno što je njegova riječ obećala. Kaže prorok, vi ne znate kako ćete se ustati iz kolica, ne znate kako će ove druge bolesti biti iscijeljene, ali Gospode, na tvoju riječ ja bacam mrežu. Znači, kad mi kažemo neka probleme, okolnosti u kojima smo, mi ne znamo kako će se one riješiti. Ali onda moramo napraviti ovo na Božju riječ, poslušati Božju riječ i prihvatiti Božju riječ. Ne znamo, ne razumijemo, ali na tvoju riječ ja ću te poslušati. Kad uzmite Boga za njegovu riječ, i Božja izgovorena riječ će se materializirati i proizvesti upravo ono što ona kaže da hoće. I to je jako interesantno, što Božja riječ ima sposobnost da se materializira. Znači, Božja riječ nije samo riječ, nego ona je, ima mogućnost da se materializira. Znači, sav ovaj svijet koji mi vidimo, ove stolice, ovu prostoriju, beton, kamen, sve je to nekad bila Božja riječ koja se materializirala. I ta Božja riječ i dalje ima mogućnost da se materijalizira. Bilo koje obećanje Božove riječi i dalje ima mogućnost da se materijalizira i ostvari na zemlji. Ako ćemo ga vjerovati, ako ćemo ga ispovijedati i zahvaljivati Bogu za to. Kaže, ako želimo kukuruz, posadimo kukuruz. Navodnimo kukuruz i ostavimo kukuruz na miru. On će proizvesti kukuruz. Kaže, obećanje iz Biblije, obećanje o spasenju će proizvesti kršćanin. Ili će se materializirati u kršćanin. Znači, postoji nešto što je Bog obećao i to će se materializirati na način da će proizvesti kršćanin. Kaže, obećanje o Duhu Svetom će vam ga dovesti. Obećanje božanskog iscijeljenja će vas ozdraviti. Jer Božja riječ je sjeme, Biblija kaže. Isus kaže da je sijač posijao sjeme. Kaže, stavite Božju riječ ili sjeme u svoje srce i nemojte je kopati svaki dan da vidite kako ide. Zakopajte u svoje srce i ostavite je i idite dalje. Bog će se pobrinuti o ostalom. On je dužan prema svojoj riječi. Dakle, Bog nije dužan napraviti ništa što nije rekao. I kad jednom slučaju imao bez daha jednu situaciju gdje se molio za nekoga, prijatelja, i ja mislim da je bio neko iz njegove zajednice, i onda je taj čovjek ipak umro. I do Nahan u jednom trenutku u afektu reagirao, Bože, dužan si mi objašnjenje za ovo, kako se to moglo dogoditi, i onda ga je Bog poučio da mu Bog nije dužan za ništa i u kojoj onda. Znači, Bog prema nama nije dužan ništa. Sve što nam je dao je njegova milost. Ali jedino što je Bog dužan da bi bio Bog je prema svojoj riječi. Ako je nešto rekao, on to mora ispuniti. Ne prema nama. Nije nas Bog dužan iscijeliti, ali je dužan poštivati svoju riječ o iscijeljenju ili obećanju o iscijeljenju ako mi to vjerujemo i ispovijedamo to. Znači, stavite Božju riječ u svoje srce i nemojte kopati svaki dan da vidite kako ide. Zakopajte u svoje srce i ostavite i idite dalje. Bog će se pobrinuti o ostalom. On je dužan prema svojoj riječi. Sve što vidimo danas je zapravo Božja riječ koja se materializirala. Naše tijelo, ovaj beton, sve je to materializirana riječ Božja. I onda kaže ono što sam spomenuo, Bog je vjerovao svoju vlastitu riječ, zemlja je došla u postoj. Znači, Bog je da bi se uopće ostvarila i materializirala zemlja, kako vidimo danas, morao vjerovati svoju riječ. I isto tako, znači, ako mi želimo da nešto što je Bog rekao, da se materializira i ostvari i realizira u našem životu, mi to moramo vjerovati. I onda uzima primjer Marije. Marija koja je zatrudnjela i rodila Isusa. Zapravo ono što je interesantno u cijeloj priči da je Marija bila u poziciji da je morala vjerovati nešto što se nikad prije nije desilo. Znači, nikad prije se nije desilo da je žena dobila dijete bez da je poznavala muškarca. Ali to je bilo kao obećanje u Bibliji. Znači, u Bibliji je postojao Izaija stih koji je rekao, djevica će zatrudnjeti. I to je bilo Božje obećanje i da bi se to Božje obećanje obistinilo ili realiziralo, Marija ga je morala povjerovati. I onda znamo da čim ga je povjerovala, da je odmah nastaje onaj, možemo čitati, onaj njezin hvalospjev i zahvala Bogu za to što je Bog posjetio i rekao, evo službenice Bože i tako dalje, ima cijelu pjesmu je napisala nakon toga. I prvo kaže da Marija nije čekala da osjeti život, nije čekala nikakav prirodan vidljivi znak. Ona je uzela Boga za njegovu riječ i počela svjedočiti i slaviti Boga da će imati bebu prije nego je bilo ikakvog vidljivog rezultata po onome što je anđeo rekao. Znači, u Bibliji tamo nalazimo iste slučajeve gdje su ljudi vjerovali prije nego što je bilo vidljivih znakova. I ne samo vjerovali, nego slavili, zahvaljivali, ispovjedali. Kaže, kad bi ljudi i žene danas, u ovom danu, došli do te točke, tako da budu toliko jednostavni da uzmu Boga za njegovu riječ. Ne da čekamo da vidimo da li mogu pomaknuti ruku ili ne, ili nogu ili ne, ili da li rak izgleda bolje ili je problem sa srcem se popravio, kaže, uzmite Boga za njegovu riječ i imajte, i tu još malo definira taj ispravan mentalni stav, dajući još jedan detalj, kaže, imajte sretan mentalni stav prema tome. I počnete se veseliti govoreći, Bože, ti si to rekao i to će se dogoditi. Znači, ispravan mentalni stav prema bilo kojem Božem obećanju je zapravo i takav mentalni stav koji rezultira našem veseljem i našom srećom. Znači, ne možemo reći da imamo mentalni stav ispravan i da vjerujemo, ispovjedamo, a onda biti utučeni, depresivni itd. Znači, od svega toga što nam je Bog dao, prvo kaže na jednom mjestu što smo spomenuli, prvo, ako ste bolesni i ispovjedite i vjerujete, onda se nemojte ponašati više kao bolesni. Ovdje kaže imajte mentalni stav takav da se počnete veseliti i govoriti Bogu, Bože, ti si to rekao i to će se dogoditi. I kaže, i zapamtite, možete to zapisati na papiru vremena i staviti u povijest kad umre, da kad se pojavim na sudu, ja kažem ovo. Da svako božansko Božje obećanje u Bibliji je istina. I ako vi zauzmete ispravan mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju Bože, ono će se ispuniti. Zapamtite, nemojte zaboraviti to. Ako vi, osobno vi, možete zauzeti ispravan mentalni stav prema bilo kojem od tih božanskih obećanja, ono će se ispuniti. Zapravo i onda još možda da spomenemo ovo i s time ću završiti. Prvo kaže, ispravan mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju Božjem će ga dovesti da se ispuni. Stav je ono što donosi rezultat. Znači, naš stav prema nečemu što je Bog rekao je ono što donosi rezultat. Svaka Božja riječ je istina. Ali da li će ta istinita Božja riječ biti istinita u našem životu, u našoj potrebi, definira ovaj naš stav. Znači, ispravan stav zapravo uključuje vjeru, uključuje ispovjedanje, uključuje da se ne ponašamo onako kako sugerira ono što je suprotno Božjoj riječi, nego da se ponašamo kako kaže Božja riječ, ako kaže da smo iscijeljeni, da se ponašamo kao iscijeljeni, da se počnemo veseliti, da imamo sretan mentalni stav i da ispovjedamo i govorimo to svaki dan. I to će se desiti. Kaže, prorok kaže da on vjeruje da kad se čovjek na novo rodi, da Bog tom čovjeku zapravo daje jednu kutiju sa čekovima. I kaže, svi ti čekovi su potpisani od Isusa. I kaže, taj ček vrijedi za svaki blagoslov za koji je Isus umro. Ako se bojite, ali se nemojte bojati, ispuniti i predati taj ček. Kaže, on je neiscrpna fontana u koga čovjek može biti zasađen i piti i rasti i piti i rasti dok svako božansko obećanje u Bibliji ne bude očitovano u njemu. Znači, zapravo, kaže da mi kao kršćani smo dobili jednu ček knjižicu sa čekovima i sve je potpisano, na nama je da ispunimo i da to predamo. I ako za sve, ne kaže za samo isceljenje, ne kaže svaki blagoslov za koji je Isus. To je nešto što je sigurno bilo dobro i vjerujem da hoćemo primijeniti u svom životu i tako postupiti. Znači, zauzeti ispravan stav, vjerovati, ispovijedati, ne otkopavati to svaki trenutak, nego prepustiti Bogu da on napravi svoj dio, a mi radimo svoj dio. Vjerujemo, ispovijedamo i zahvaljujemo. Za to i to je dosta. Evo, toliko od mene. Ostalo mi još negdje pola, možda za sljedeći put ili nekom drugom prilikom. Se pomolimo. Daj Gospode, molim te da bi nam pomogao da bi prema tebi, tvojim obećanjima, tvojoj riječi u istinu, Gospode, zauzeli ispravan stav, Gospode, da ne bi gledali na one stvari koje sugerira ovaj trenutni prolazni svijet, da je tijelo koje propada i prolazi, Gospode, nego da bi gledali ono što kaže tvoja riječ, a ona je vječna. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja riječ neće proći, Gospode. Sigurno kao ljudi ovdje na zemlji imamo mnogo potreba, jer još uvijek smo u ovim propadljivim tijelima, Gospode, još uvijek smo u okolnostima koje je prorok nazvao Sotonim i Medenom. Gospode, ono što je divno znati da si ti poslao svog sina da umre na križu i da nas sigura mnoštvo blagoslova, Gospode, mnoštvo obećanja, i pokazao si nam preko svog proroka u ovom vremenu način na koji, Gospode, da ta obećanja zaista ostvarimo i da se ona materializiraju u našem životu, Gospode. To je da to vjerujemo, da to ispovjedamo, da to zahvaljujemo. Da, Gospode, zanemarimo i ne gledamo na ovo suprotno. I, Gospode, kažeš, sigurno ćeš se nekad to i očitovati u našem životu, Gospode. Molim te da da snage da to činimo i to je izgleda ovako jednostavno kad se ispriča, ali u konkretnim situacijama možda gospode nije tako jednostavno, ali u svoju pomoć vjerujemo da sve možemo bez Krista koji nam daje snage. Molim te da osloviš ove riječi, Isus ovaj je. Amen.
Yeah. Dobro, danas snima.